Spriedze Venecuēlā pieaugusi kopš šī gada janvāra, kad opozīcijas līderis Huans Guaido pasludināja sevi par prezidenta pienākumu izpildītāju. Vairāk nekā 50 valstis ir atzinušas Guaido un uzskata, ka līdzinējais prezidents Nikolas Maduro savu leģitimitāti ir zaudējis. Līdz ar plašiem protestiem valstis kārusi smaga ekonomiskā un humanitārā krīze. Maduro iepriekš uzsvēra, ka humanās palīdzības pieņemšana būtu pirmais solis ASV iebrukumam. Tomēr šomēnes valstī sāka ierasties sarkanā krusta piegādātā humanā palīdzība. Venecuēlas varas pārņemšanas operāciju Brīvība Guaido izsludināja marta beigās. Savukārt šodien opozīcijas līderis nāca klajā ar vēstījumu par operācijas pēdējās fāzes uzsākšanu. To viņš paziņoja video ierakstā, kas uzņemts Venecuēlas galvaspilsētas Karakasas bruņoto spēku bāzē. Video ierakstā Guaido redzams kopā ar vairākām militāru personām un iepriekš aizturēto opozīcijas pārstāvi Leopoldo Lopesu, kurš pavēstījis, ka viņu atbrīvojuši opozīciju atbalstošie karavīri.
Oi, valientes soldados!
Šodien drosmīgie karavīri un patrioti, kas ir lojāli konstitūcijai, ir sadzirdējuši mūs. Mēs beidzot esam tikušies Venecuēlas ielās un operācija Brīvība ir sākusies. Es aicinu cilvēkus iziet Venecuēlas ielās. Šis ir drosmes izrādīšanas brīdis, kurā ir iespēja Venecuēlā atjaunot mieru. Mēs panāksim to, ka Venecuēla ir brīva un demokrātiska.
Guaido norādījis, ka 1. maijā Venecuēlā ieplānoti protesti, kas pēc viņa teiktā būs lielākie valsts vēsturē, un tie ir daļa no pēdējās fāzes, lai viņš varētu stāties prezidenta amatā un izsludināt jaunas vēlēšanas. Vēlāk sociālā tīkla Twitter ierakstā Guaido uzsvēra, ka Venecuēlas tauta ir ievadījusi uzurpācijas izbeigšanas pēdējo fāzi. Tāpat viņš norādījis, ka tie, kas ar bruņoto spēku svarīgākajām militārajām vienībām. Raidsabiedrībai CNN viņš atklāja, ka prezidents Maduro ir zaudējis militāro atbalstu. Venecuēlas ielās netālu no militāro spēku bāzes jau izgājuši simtiem Guaido atbalstītāju, kuru virzienā policija raidījusi asaru gāzi. Savukārt Venecuēlas valdība paziņojusi, ka situācija tiekot kontrolēta un šobrīd tiek novērsts maza mēroga militārais pučs, kuru organizējuši nodevēji armijas rindās. Komunikāciju ministrs Jorge Rodriguez pavēstīja, ka valdība pašlaik saskaras un deaktivē mazu nodevīgu militāru personu grupu, kas ieņēmuši pozīcijas uz ceļa Karakasā, lai veicinātu apvērsumu. Savukārt situācija valsts armijas kazarmās un bāzēs esot normāla. Tomēr Maduro palīgi aicinājuši cilvēkus pulcēties pie prezidenta pils, lai aizsargātu mieru. Venecuēlas krīze sāsinājusi arī ASV un Krievijas attiecības. Krievija un Ķīna ir to valstu vidū, kas turpina atbalstīt Maduro. Martā netālu no Karakasas ieradās divas Krievijas gaisa spēku lidmašīnas ar aptuveni 100 Krievijas militāru personām. ASV valdība uzskata, ka to vidū ir arī spēcvienību karavīri un kiberdrošības speciālisti. Tikmēr plānus par privātas armijas nosūtīšanu uz Venecuēlu, lai palīdzētu gāzt Maduro, kaļ ASV privātās drošības firmas Blackwater dibinātājs Eriks Prince. Rihards Plume, Latvijas radio.